Aktualno iz gospodarstva, podjetništva in turizma. Oddaja na Radio Prlek, v kateri vam predstavljamo prave priložnosti in dobre ideje. Pridružite se nam vsako nedeljo med 10 in 11 uro.
2. aprila, v času med 9 in 11.30, bo v Ormožu pred Centrom za krepitev zdravja Nacionalni inštitut za javno zdravje območne enota Maribor pripravil predstavitev Dneva brez alkohola. Letos bo akcija potekala v Ormožu. Da bi dobili več informacij, smo po telefonu poklicali Bredo Lukavečki-Druževec, regijsko koordinatorico za področje alkohola. Gospa Breda Lukavečki-Druževec, dobro dan želim.
Dobar dan.
Povejte nam, kakšen je namen vaše akcije, ki nekako sopada z vseslovensko akcijo z naslovom 40 dni brez alkohola?
Dan brez alkohola smo nekako v Sloveniji začeli obeleževati pred 8 leti v okviru projekta SOPA, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, saj nekako želimo javnosti približati naše prizadevanja na tem področju in na tem dogodku bomo ponujali informacije o našem delu, razbijali mite, govorili o odnosu do pitja alkohola v naši družbi in o posledicah čezmernega pitja. Predstavili pa vam bomo tudi zdrave alternative, kako spostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola in vire pomoči v naši regiji. Lepo vabljeni na stojnico, kjer vas čaka tudi pogostitev in praktične nagrade. Namesto, da bi nazdravili z alkoholom, bomo nekako nazdravili življenje.
Pa mi povejte, gospa Breda Lukavečki-Druževec, regijska koordinatorica za področje alkohola pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje območne enote v Mariboru. Alkohol ima vsaj pri nas na področju spodnjega Podravja Prlekije nekako stalno zasidreno vlogo v vsakdanjem življenju. Kakšen je odnos do pitja alkohola dejansko v področju, ki ga pokrivate?
Vemo, da je raba alkohola v Sloveniji velik javnozdravstveni problem. Registrirana poraba alkohola pri nas je leta 2024 znašala 10,4 litra čistega alkohola na odraslega prebivalca, starejšega od 15 let, in to je 0,7 litra več kot leto poprej. To pomeni nekako, da je prebivalec Slovenije v poprečju spil preko 86 litrov piva, skoraj 42 litrov vina in 3,8 litrov žganih pijač. Pri tem pa govorimo seveda samo o registrirani porabi, psa neregistrirana, ki je predvsem posledica domače pridelave, pa je zelo verjetno to številko še pozdigne za petino. Skrbi nas torej, ker 74% prebivalcev Slovenije vse občasno pije alkoholne pijače in skoraj vsaka druga odrasla oseba saj enkrat v letu pije tvegano ali škodljivo. In med pivci je takšnih, ki se opijajo 60%, največ starosti skupini od 18 do 24 let, najmen pa med starejšimi od 65 do 74 let. In čeprav delaš oseb, ki so v zadnjem letu najmen enkrat pile tvegano ali škodljivo v celotni populaciji, sicer ne narašča, pa narašča med tistimi prebivalci, ki občasno pije alkohol. To pomeni, da se med tistimi tvegano in škodljivo pitje alkohola še povečuje in to povečanje je zaznati v zadnjih letih predvsem pri ženskah in kar nas še posebej skrbi pri ženskah v rodni dobi. Spodbudnejši je sicer podatek, da zaznavamo sicer hkrati tudi delež abstinentov in sicer med starejšimi od 64 let. Lokalno pa nekako velja, da je vzhod države v Sloveniji bolj obremenjen kot zahod, da je poraba alkohola in breme bolezni povezani s pitjem alkohola še više na vzhodu kot na zahodu. Tako v naši regiji beležimo več visoko tveganega opijanja od slovenskega povprečja in tudi večje stopnje bolezni, ki jih pripisujemo alkoholu. Uspelo pa nam je v zadnjem času nekoliko znižati delež prometnih nesreč, ki jih povzročijo povzročitelji pod vplivom alkohola.
Svetu smo le kratek čas in jutri ni obljuba. Ne veš nekdaj, ne veš nekje, izteče se peščena ura. In preden danes zaspim, pozabim stare rane, se kot metul prebudim. Letim svobodno čez poljane, letim. Če jutri bo konec sveta, naj srce mi spet na glas zaigra, ko mi sladek poljub
Zanimivo, gospa Breda Lukavečki Druževec, regijska koordinatorica za področje alkohola, je ravno ta podatek, ki ste ga navedli, da se je povečal delež žensk in pa žensk v rodni dobi, ki začnejo prekomerno posegati po alkoholu. Čemu pripisujete, na primer, ta delež povečanja?
Zdaj, točnih raziskav še ni, ampak nekako pripisujemo emancipaciji žensk, ki se pa je zgodila tudi žal na tem področju. Vemo pa, da nekako to tvegano in škodljivo pitje alkohola prinaša veliko zdravstvenih in drugih negativnih posledic. Kajti pitje je povezano z več kot 200 bolezenskimi stanji in poškodbami. In tako smo v letu 2022 zabeležili 540 obolenj raka, ki ga neposredno pripisujemo pitju alkohola. To so predvsem rak požiralnika, grla, ustne votline, črena, črevesja, danke, jeter, dojk. Zaradi alkoholu neposredno prepisljivi vzrokov imamo tudi 842 smrti na leto. V povprečju umrejo 2-3 osebe na dan. Med njimi je sicer več moških kot žensk, skoraj polovica jih pa umre pred 65 leto starosti zaradi alkoholu neposredno prepisljivi vzrokov. In letno imamo v povprečju tudi 3264 hospitalizacij. To pomeni skoraj 9 hospitalizacij na dan, ki so povezane izključno s pitjem alkohola. In tukaj spet ta podravska regija nekako izstopa v negativnem smislu, saj beležimo še višjo umrljivost zaradi alkoholu neposredno prepisljivo z roko, tudi višjo predvodnjo umrljivost in izgubljena leta potencialnega življenja in višje število hospitalizacij, kar seveda je zelo zaskrbljujoče.
Pridigreva na izlet, pod mostovi spijo sanje in čakajo. Plaziva se tiho in jih primeva na hitro, odpeljale naj v bodo tja, kjer so doma. Šumijo trave pod tvojimi nogami, prihodnosti se smeje, misliš na oba. Mirno je vse pred tvojimi očmi, srečen je tisti, ki pri tebi spi. Prosim, objemi me, ne zapuščaj me, naenkrat prideva do dna. Mi dva ne najdeva poti domov izpod globokega neba. Prosim, objemi me, ne zapuščaj me, naenkrat prideva do dna. Od globokega neba. Kolesa ob ograji potujejo z oblaki, otroci tečejo na to budež. Poslušam bitje tvojega srca, dan je že mimo, ko se prebudiš. Nekaj me dotakne in strmim v mrak, ko da bi slišal, da nekdo vse me plaši in vse boli, v slizah vidim nove poti. Prosim, objemi me, ne zapuščaj me, naenkrat prideva do dna. Mi dva ne najdeva poti domov izpod globokega neba. Prosim, objemi me, ne zapuščaj me, naenkrat
Gospod Breda Lukovički Druževec, problema, ki ga danes opisujete, se seveda zavedamo, ampak nekako živimo v področju, ki ga reklamiramo kot destinacijsko cono, torej Podravje, Prlekija, je tisto področje, v katerem uspevamo negovati 5% najboljših vin na svetu. Nekako tradicija, ki nas spremlja od rojstva do smrti, veleva, da s kozarčkom rujnega obeležimo vesele dogodke, kot tudi slovo od naših bližnjih. Pa vendarle dejansko, po vašem ima alkohol oziroma uživanje alkohola veliko slabšalnih dejavnikov na kakovost našega življenja.
Zagotovo, ja. Živimo sicer v kulturi, ki je res zelo peta, kjer je alkohol res zelo pet, govorimo, seveda nekaj spadamo mokro kulturo, temu smo že veliko slišali in seveda, kdaj se pravzaprav piti alkohola pri Slovencih začne? Prav pri mladih. Mednarodna raziskava za zdravjem povezana vedenja tudi kaže, da alkohol najpogosteje uporabljena psihoaktivna snov tudi med mladimi. In čeprav nam nekak zakon omejuje uporabo alkohola pri mlajših od 18 let, si nimajo pravzaprav težav z dostopom. To je skoraj vsak četrti 15-letnik in skoraj vsak drugi 17-letnik je že bil pit dvakrat ali večkrat v življenju. Vsak 8-15-letnik je bil in približno vsak četrti 17-letnik pije alkoholne pijače vse enkrat na teden. In približno vsak tretji 15-letnik in skoraj vsak četrti 17-letnik navaja, da je prvič pil alkohol v starosti 13 let in manj. Torej ta starostna meja začetka piti alkoholnih pijač je zelo zgodnja in večinoma se ti prvi poskusi piti alkohola začnejo prav v domačem okolju, kar nas seveda pač skrbi, nekako se tu kaj vse skupaj nekako začne. Ti podatki so zaskrbljujoči, ker ima piti alkohola namreč še posebej negativni vpliv na razvijajoče se mlade možgane. Vodni pričetek piti alkoholnih pijač pa predstavlja tudi večje tveganje za to, da bo imel tak posameznik pozneje v življenju težave zaradi piti alkohola in zasvojenosti.
Ne daša noč, ki mine, prehitro se zdi. Ostaneš je hipa, že greš druga. Je jutro, ki krave, kde jaz pa sem. Je kot konec pri filmu, ki sili te v jok. A vedno se rad zopet vrneš tja. In upaš, da gane te do srca. Vrni se še da. Čeprav si še tu, spet vrgla si mile kosti kot psu in odvrgla na pisku, te spiva tu. Okradeno jutro, bogate noči, jesivi obliški me skeli, odhajaš jaz pa ne, da bi rekel vsaj.
Gospa Breda Lukovički Druževec, kot regijska koordinatorica za področje alkohola, pa mi povejte, po kakšnih alkoholnih pijačah pa posegajo mladi? Namreč upitosti ali pa možnosti upijanja je več. In kateri so tisti dejavniki, ki mlade najbolj pogosto premamijo k temu, da posegajo po alkoholnih pijačah? Je to vino, je to pivo, so to žgane pijače?
Mladi sicer posegajo po različnih pijačah, kot sem že omenila, največkrat se to prvo pitje začne prav v domačem okolju in nekako tisto, kar pač jim pravzaprav starši dovolijo, da pijejo. Seveda pa ta alkoholna industrija zadnje čase ve in si želi privabiti prav te mlade, zato seveda na trgu veliko raznih pijač, alkoholnih pijač, ki so bolj prijetne za okusa, da nekako bolj privlačijo mlade, to so razni koktejli in tako naprej. Mi bi želeli, ravno zaradi vseh tih posledic, to pitje alkohola pri mladi vsaj premakniti skozi kasnejše obdobje, vsaj v obdobje, ko odraste oziroma postane odrasli ali pa po javnozdravstvenih kriterijih še kasneje, takrat, ko se nekako zaključi razvoj možganov pri mladi. Kajti takrat je veliko večja verjetnost, da zaradi alkohola v življenju kasneje ne bodo imeli problema.
Kdaj pa se zaključi, na primer, razvoj možganov pri mladih?
Razvoj možganov pri mladih se pa zaključi tam nekje pri 25. letu.
Zanimivo dejstvo je, da boste vse te škodljive akcije, ki jih dejansko pitje alkohola povzroča v vseh starostnih kategorijah, najbolj pa so seveda izpostavljeni še mladi, doječe matere in pa populacija žensk, predstavili v Ormožu 2. aprila med 9. in 11.30 pred Centrom za krepitev zdravja pri Zdravstvenem domu Ormož. Povejte mi, gospa Breda Lukovički Druževec, koga pričakujete na teh delavnicah in kaj bi jim želeli takrat v živo predstaviti na stojnicah?
Želimo z nudenjem teh preventivnih dejavnosti preko programa Skupaj za zdravje in vseh zdravstvenih domov in centri za krepitev zdravja omogočiti podporo vsakemu, ki se bi nekako odločil za pomemben korak v smeri morda zmanjšanja pitja, kajti veliko oseb se morda še ne zaveda, da je pitje alkohola pri njih že lahko škodljivo. Marsikdo namreč mogoče pitja še ne povezuje s svojimi kakšnimi kratkoročnimi negativnimi posledicami, kot so recimo slabši spanec, povečano dovzetnost za okužbe, slabši imunski sistem, razdražljivost, pomankanje energije in tako naprej. Kajti družbena nekako sprejemljivost pitja alkohola namreč veliko krat zamaskira, kako je lahko to problematično za posameznika. In pomembno je, da je na voljo tudi podpora za takšne, ki želijo neko spremembo, preden postanejo posledice še hujše. Tukaj so na voljo so pa delavnice v centri za krepitev zdravja, ki nekako nudijo podporo pri odločitvi za spremembo. Tam so na voljo posebej usposobljeni strokovnjaki, ki na nekak neobremenjen način nudijo podporo in prostor, kjer je tudi neko mesto za razmislek o trenutnem odnosu do pitja alkohola in o možnih spremembah, ki jih posameznik vidi kot želene in dosegljive. V okviru letošnjega sporočila 40 dni brez alkohola, korak človeku, želimo osvetliti tudi to, da so za ohranjanje zdravih navad in zmanjšanje osebne stiske izredno pomeni tudi zdravi odnosi z drugimi in zdrav odnos do sebe in podporo pri tem nudimo v okviru delavnic zdravi odnosi, ki so brezplačno dostopne v Centru za krepitev zdravja vsakemu odraslemu posamezniku, ki bi želel pobliže pogledati ali poskrbiti za svoje odnose z drugimi in za odnos do sebe. S tem pa želimo okrepiti tudi nekatere tiste varovalne dejavnike, ki pomagajo tudi na poti k zmanjšanju pitja alkohola. Na spletni strani www.sopa.si je na voljo tudi virtualni SOPA svetovalec, spletno orodje, ki vas vodi čez pogovor o odnosu do pitja alkohola, zato lepo vabljeni, da si vzamete nekaj trenutkov zase in ga morda tudi preizkusite. Poleg tega je na tej spletni strani dostopen tudi zemljevid z zbranimi viri pomoči Slovenije za vsakega, ki bi želel kakršnokoli na svet ali pomoč pri manjšanju pitja alkohola ali pa razmisleku o tem.
Kam je šla, se fino delat, vsa prelepa moja ljubica, vseeno mi je, komu bo trenutke kradla, dolgočasna, kot vedno je bila meni, tukaj je lepo, je lepo, je lepo, nikoli še tako je lepo, je lepo, je lepo, in vedno bo tako, na zabavi smo se zbrali, da preplešemo to noč, vsi veseli in ubrani, na skrivamo vse nadinke nasmejane, sproščeno bolke zimbajo, z njimi tudi vsi ostali, noro se zabavamo. Vseeno mi je kam je šla, vse fino delat, vsa prelepa moja ljubica, vseeno mi je komu bo trenutke kradla, dolgočasna, kot vedno je bila, meni z vami je lepo, je lepo, je lepo, nikoli še tako je lepo, je lepo, je lepo in vedno bo tako. Kar naenkrat te zagledam, v glavi mi vsa kri zavre, ničesar več se ne zavedam, vem le to, da hočem te. Kaj stori, nekaj ne rečem, zaljubljen sem že do ušes, stopim k tebi, te povabim, naj jim bo naslednji ples. Vseeno mi je kam je šla, se fino delat, vsa prelepa moja ljubica, vseeno mi je komu bo trenutke kradla, dolgočasna, kot vedno je bila, meni s tabo je lepo, je lepo, je lepo, nikoli še tako je lepo, je lepo, je lepo in vedno bo tako.
Gospa Vreda Lukovički Druževec, nekako vas moram vprašati seveda naslednje. Glede na to, da živimo v deželi, ki je dejansko namenjena vzgoji vinske trte in predelavi njihovih produktov v odlična vina, in da glede na to, da zdravniška stroka priporoča zmerno uživanje alkohola, tudi glede na naše dobro počutje, seveda ob zmerni uporabi, kakšna je tista pravilna mera, pri kateri dejansko ne postanemo odvisni, ampak dejansko lahko z vinom in ob vinu uživamo? Namreč niso vse alkoholne pijače, da bi jih metali v en koš.
Da, Svetovna zdravstvena organizacija nekako je postavila to neko mejo manj tveganega in škodljivega pitja alkohola. To je recimo ena merica alkohola, se meri po 10 gramih čistega alkohola, ki je prisoten pač v tisti različni alkoholni pijači, in sicer velja za moške, da lahko dnevno spijo največ 2 merici. Te alkoholne pijače, merice bom predstavila malo kasneje, ženske pa 1, ampak seveda naj to ne bi bilo vsak dan. In naj ob posebnih priložnostih ne bi prekoračili ženske več kot 3 merice ob eni priložnosti, moški pa ne več kot 5 meric ob eni priložnosti. 1 merica pa pomeni 1 dl rdečega vina, 0,3 dl žganih pijač in 2,5 litra piva.
Zanimive so dejansko te vaše obrazložitve v mericah in verjetno si jih lahko vsak tudi tolmači po svoje. Pa vendarle, pri tem je vedno potrebna zmernost in razsodnost. Je tako, da lahko, dejansko ob kozarcu vina, ki ga zaužijemo, tudi uživamo, ne pa da smo potem upiti in da povzročamo sami sebe, pa tudi okolice, v kateri živimo, potem določene tegobe oziroma nevšečnosti.
Tako je. Pitje alkohola je tako vpeto tudi v našo družbo, da imamo en kup nekih mitov, ki se tudi prinašajo iz roda v rod in jim morda slepo sledimo, ampak raziskave sicer teh nasvetov ali pa mitov ne potrjujejo ali pa celo dokazujejo recimo nasprotno. Kot eden izmed takih mitov bi bil, da nas alkohol v mrazu pogreje. To ne drži, ker ko pijemo alkohol, se krvne žile pod kožo razširijo, to nam daje občutek toplote, ampak to je ta kratkotrajen občutek, saj se z razširitvijo žil poveča površina za izmenjavo z okoljem, toplota iz našega telesa se hitreje izgublja, naše telo se hladi in tako ta kombinacija pitja alkohola in hladnega vremena je lahko tudi smrtno nevarna. Potem eden zelo pogostih mitov je, da je rdeče vino dobro za kri, ta trditev tudi ni točna, mit je sicer povezan s posameznimi spojinami rdečega vina, ki dobro vpliva na zdravje, to je predvsem antioksidant resveratrol, ampak vsebnost resveratrola v rdečem vinu ni niti približno tolikšna, da bi lahko zaradi tega pričakovali neke ugodne vplive na zdravje. Po drugi strani pa vemo, da vino vsebuje tudi alkohol, za alkohol pa je pač potrjen škodljiv vpliv na zdravje v teh prekomernih količinah, zato pač priporočamo, da resveratrol najdemo v drugih naravni viri, kot so boronice, temno grozje, aronija, črni beze. Potem mogoče tudi tole, eden izmed mitov je, da nazdravljamo z alkoholom, ker seveda alkoholu nekako pripisujemo zdravilne učinke. Imamo tudi zelo razširjen napev, kolikor kapljic toliko let. Ampak glede na pač te raziskave in vse te bolezni, ki jih alkohol prinaša, bi lahko rekli, da nekako to ne gre skupaj zdravjem, čeprav seveda so v preteklosti raziskovalci ugotavljali nekatere pozitivne učinke alkohola na zdravje, ampak te novejše metodološko primernejše raziskave so to vrgle. Zato nekako raje nazdravljamo življenju in osebi, pa ne nujno z alkoholom.
Gospa Breda Lukovički Družbec, lepo ste opisali dejansko naš odnos in problematiko uživanja alkohola v našem okolju, vseeno pa boste 2. aprila vsem tistim med 9. in 11.30, ki se bodo zbrali pred Centrom za krepitev zdravja v Ormožu, skušali na najboljši možen način predstaviti škodljive posledice in jih odvrniti od prekomernega uživanja alkohola z namenom, da zavarujejo svoje zdravje, da imajo lepše, bolj kvalitetno življenje in pa seveda, da živijo kakovostno in polno.
Res je. Želimo, da bi imeli v Sloveniji vse en dan, najbolje pa seveda, če bi bilo možno tudi kakšen dan več, popolnoma brez alkohola in z njim povezanih posledic, ki jih prinaša alkohol. Kot sem že rekla, nekako želimo nazdraviti bolj življenju in zdravim odnosom in bolj kvalitetnemu življenju.
Gospa Breda Lukovički Druževec iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje območne enota Maribor, hvala vam za tole oglašanje in seveda za vse podane smernice, ki vodijo 2. aprila 2026 med 9. in 11.30 pred Center za krepitev zdravja pri Zdravstvenem domu Ormož za to, da bi bil naš odnos in pa seveda naše življenje bolj bogato in bolj kakovostno.
Najlepša hvala tudi vam.
Aktualno iz gospodarstva, podjetništva in turizma. Oddaja na Radio Prlek, v kateri vam predstavljamo prave priložnosti in dobre ideje. Pridružite se nam vsako nedeljo med 10. in 11. uro.